Is-selem is-semija ta' Campus FM, jina għadu l-siman il-qaq mal-program iħor għazlet. Nishtiq nirringrazzjakom tal-interess li qed turu f'dan il-program u l-kummenti li qed ħallu fuq il-Facebook page ta' għazlet. Infakarkom li għazlet ikollu repetizzjoni s-sif f'nofsinhar. Dan il-program qed għajjem interess fih, għax qed niddiskutu u nanalizzaw in-narrativi ta' nies li għaddew minn sfidi u għenu lil persuni membri tal-familja, ħbieb, jew xi nies oħra li kellhom bżonn appoġġ. Il-programm tal-lum interessanti ferm u sensitiv. Real kemm hemm bżonn li nitkellmu dwaru, iżda mhumiex irħafna li lesti jitkellmu fuqu, minħabba biża, minħabba stigma. Ser nitkellmu fuq il-vjolenza domestika u biex taqsam l-esperjenza u l-isfidi li għaddiet minnhom, għandna magħna lil Charmaine. Bonġu Charmaine.
Bonġu Lili.
Charmaine mara li ġarbet id-batija u l-biża tal-vjolenza domestika. Mara li jiexet fil-biza minkien mat-tifel taħħa li għandu disabilta. Grazzi ħafna tal-li l-għajt t-istedina u napprezza li ħatkun qed issemmi u taqsam magħna l-esperjenza tiegħek. Charmaine, tista' toħodna ftit fil-passat u tgħidilna x'ġara kif bdiet meta tqajt ma' raġel tiegħek kien hemm xi traċċi ta' abbuż. Għajdina l-istorja tijak.
Bonġu għalikom l-għen nettu n-ringrazzjak dur siman l-għajtni fil-program u tal-opportunità li tajtni. L-immur l-għura fil-passat, kullħat għandu il-ħolm tijaw fil-ħajja tijaw dulz. U kullħat għandu xewqat fil-ħajja tijaw, kullħat għandu bżonnijiet fil-ħajja tijaw. Bażikament l-istorja tijaw bdiet bħolm. Il-ħolm li minn xkunijiet kien tissib The Prince Charming, taf kif, and they lived happily ever after. U għandek dik il-ħaġa illi tajjeb dejjem jeleb fuq il-ħażin u dejjem jiġbiq u l-ħażin, anzi, isir tajjeb. Daw kienu bażikament dik illi bdiet tifforma l-istorja ta' dak li jiena kelli nkun illum. Iltqajt ma' dal-persuna fil-ħajja tiegħi, iltqajt miegħu tfal, nilagħbu flimkien. Kien l-unika persuna illi seta' jarani fil-ħajja tiegħi. U għajd li flima sens għettejt seta jarak fil-ħajja tiegħek. Kien dak iż-żmien kienet l-iktar persuna li kienet fittex il-kumpanija tiegħi. L-iktar persuna li kienet tittini validazzjoni fil-ħajja tiegħi għaliex xarejja nilagħbu, xarejja nagħmlu hekk, xarejja nagħmlu hekk. U kienet xi ħaġa li bqajt nikber biha għaliex.
Kellek żmien.
8 snin.
Okej.
Kellek
snin.
U kienet xi ħaġa li baqgħet tikber għaliex il-ħbiberija baqgħet hemmhekk ma' tul iż-żmien bażikament. Imma qatt ma kont naf jew qatt ma kien jidħol li ġo rasi illi n-nies jinbidlu dulz. Illi sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħhom tista' tibdel il-persuna mill-mod li inti tkun tafa jew il-mod kif inti timmaġina li tkun.
Ta' meta bdejtu r-relazzjoni kemm kellkom żmien?
Kelli 18-il sena.
U kif kienet il-relazzjoni tagħkom qabel iż-żwieġ?
Millum ngħid li it was like a roller coaster dulz. A roller coaster għaliex l-affarijiet li kont qed infittex jien fir-relazzjoni tiegħi ma kinux ikunu dejjem konsistenti.
Spjegadna ħjar.
Mela, per eżempju, jiena persuna li nemmen ħafna fil-komunikazzjoni, per eżempju, jiena persuna li nemmen ħafna li tagħti libertà lill-persuna l-oħra, per eżempju, u li jkolli libertà tiegħi wkoll. Jiena persuna li nemmen ħafna fil-fiduċja, per eżempju. Daw ma kinux dejjem hemmhekk fir-relazzjoni tiegħi. Ma kinux dejjem hemmhekk minħabba naħseb jiena li mhux minħabba, għaliex f'relazzjoni għandek żewġ persuni li ġorru x'kejjer differenti. Jekk jien għandi l-insikurezza fija nnifsi kif jien nista' naf dak lilek. Jekk jien għandi nuqqas ta' attenzjoni jew nuqqas ta' caring fil-ħajja tiegħi. Kif jista' jiena noqgħod minn l-attenzjoni tiegħek pereżempju jekk tant għandi bżonna fil-ħajja tiegħi. Ir-roller coaster kienet dik għaliex inti tkun taf illi qed tagħtihom daw. Imma mhux dejjem il-persuna l-oħra kienet tilqagħhom bil-mod li inti kont tipprova titrażmettihom.
Però ħafna nies jgħaddu minn hekk ukoll, ħafna roller coaster, però mhux ħafna nies jew mhux kulħadd ta' ngħidlek jiġi physically abused, ma jiġifieri relazzjoni ta' qabel iż-żwieġ tagħkom.
Dulz.
Min meta beda l-abbuż?
L-abbuż.
U x'kien it-tip ta' abbuż?
Ħana mill-istorja differenti. Ija idea zbaljata għal dik il-persuna li taħseb illi l-abbuż fejn ikun hemm abbuż ikun hemm l-abbuż fiżiku l-ewwel ħaġa. Le. Ma jkunx hemm dak it-tip ta' abbuż. Anzi, meta jkun persuna illi ikollha din l-inkonsistenza fil-karattru tagħha, l-inkonsistenza fil-mod li titrażmetti lilha anfisha. Dawn ma jpoġġu lek dawn l-affarijiet l-ewwel.
Kif xiex jagħmlu l-ewwel?
L-ewwel iġibuk f'punt fejn jiena biex inħossni tajjeb irrid inżommok miegħi. Mela jiena biex inżommok miegħi irrid nollik mas-sema lilek u nollik mas-sema għajli f'liema mod aħna nisa kamon. Nieħdu pjaċir li nħossuna apprezzati, nieħdu pjaċir li ħanida bl-Ingliż that we are desired. Nieħdu gost bi persuni li jikkumplimentawna, nieħdu gost li jkollna ċ-ċentru nkunu ċ-ċentru tal-attenzjoni fil-persuna l-oħra, fil-persuna l-oħra. Nieħdu pjaċir li nħossuna importanti għal persuna l-oħra.
Dak kien tiegħek?
Kollu.
Qabel iż-żwieġ.
Kollu. Kollu. Speċjalment fil-bidu tar-relazzjoni tagħna. Eħe. Li kienu kun hemm waqtiet li kont inħoss l-salvatriċi tal-univers, per eżempju, tant kemm kien iġenni nħoss importanti dan il-bniedem. Inti minn hemmhekk tibda ġara.
Kif iż-żewġtu?
Eħe.
Ġifieri qabel iż-żwieġ ma kien hemmx abbuż fiżiku.
L-abbuż fiżiku hu saċ le. Imma il-manipulazzjoni emozjonali dejjem hemm kienet. Qed ngħidlek kont persuna li nemmen ħafna fil-libertà, imma fl-istess ħin minn naħa l-oħra ma kienx taċċetta li jiena kont inkun maħbib.
U int kont taċċetta u toqgħod għal jgħid.
Duls.
Hawnhekk qed iġġibni kobba miss.
Mela, ma kienx kwistjoni illi għax kont naċċetta. Biex persuna tidħol għal ċertu sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħha, ikun hemm storja li tkun ilha tiġi bbildja ta' ħafna dulz. Illum għandi 40 sena. Trabbejt fi żmien fejn in-mara kienet dipendenti fuq ir-raġel. Mela jiena l-atmosfera tiegħi id-dar għalkemm ma nafx kien abbuż, għalkemm ma nafx kien għatajjir, għalkemm ma nafx kien ġlied, trabbejt b'mod fejn jiena rrid inkun sottomessa għar-raġel. Kelli żewġ ħuti subin, per eżempju, ma l-affarijiet tad-dar rrid nagħmilhom jien. Maliex ħuti kienu subin. Anzi, ħuti subin kienu jużawha kontrati, ma ejja ra din ma tridx tifrex is-sodod qed qabbad lilna. Min-naħa l-oħra l-mama l-istess, per eżempju, jekk hamm ngħidilha xi ħaġa, murejt immissierek, murejt immissierek. U din l-individwalità li il-persuna tant għandha bżonn li tiżviluppa minn xkunita kienet xi ħaġa li jiena għalija. Ma stajx nesplora.
Kont ħossok submissive?
Kont inħossni li irrid noqgħod b'xi mod għal dak li jgħid li ħadd ieħor, għaliex dejjem għax kont it-tifla dejjem kien hemm xi ħaġa mistennija minni, pereżempju, li jkolli mġiba tajba, li mmur tajjeb fiskola, li ma nirrispondix, li ma nkunx arroganti, li nobdi, li nagħmel affarijiet tajbin biex noġob il-ħadd ieħor.
Allura meta kien jgħidlek u isma, kif kien jgħidlek? Ma ridekx maħbib? Jew kien jidħolok bozz sottili? Għax ma ridekx maħbib għax nixtieqek iktar miegħi? Beda jaqtak,
beda jaqtak. Jekk lili għalfej għandek tfittex il-ħbib. Jiena m'għandix tinfittex ħbib għalfej qed tibdi għandi din il-ħaġa. Meta kienet tkun xi ħaġa li kont niddiskuti għad-dar din minħabba din ħaġa li għax issa qarusa jew għax issa għandek il-boyfriend mela le tfittex ħbib. Kienet xi ħaġa li bdejt naċċetta fis-sistema tiegħi meta jiena kont imdawra b'reġiment ħbieb kont naf sa fejn għandi noqgħod, kont naf kif għandi ġib ruħi, kont naf il-limits tiegħi, kont naf kif għandi noqgħod, imma kienet xi ħaġa li jien ma stajx nagħmilha għaliex ma kienx soċjalment aċċettabbli għan nista' madwar din il-ħaġa dak iż-żmien. U inti tibda ċedijhom daw mela ċedejt din il-biċċa tal-ħbieb, per eżempju. Tlajt f'ambjent fejn il-papa dejjem kien dejjem disma' l-papa jgħid li xar argument wittih, xar bniedem ma tax minn xi ikun għaddej, xar tirrabjax, per eżempju, jew taqlax kwistjonijiet, jew inkella min joffendik itħaklu ta'. Le, jekk hija xi ħaġa li tweġġani, għandi dritt nitkellimha. Jekk ma tridx tismani hija biċċa tiegħek, imma li jien għal meru rrid inkun onest għal dak kollu li nkun qed inħoss dak il-ħin. U mhux biex inweġġak jew biex nipprova mpattijilek, jew biex nipprova nikkontrollalek il-behavior tiegħek. Imma le, għaliex huwa fir-responsabilità tiegħi fid-dmir tiegħi illi affarijiet li jiena m'iniex kuntenta bihom u ma naċċettax ngħid. Le, din ma rridix fil-ħajja tiegħi.
Imbagħad kif bdiet il-vjolenza xi?
U mbagħad kif bdiet il-vjolenza Duls. Il-vjolenza bdiet bil-mod. Il-vjolenza bdiet bil-kontroll. Kull tip ta' violenza tibda bil-kontroll. Hija l-kontroll il-persuna l-oħra tipprova tieħu mill-ħajja tiegħek mill-identità tiegħek bażikament. Fejn inti l-ewwel ġelek tħossok importanti qishek għandek arnita trid taqbdek. U ħataqbdek u titħollok bil-mod imma biex taqbdek. Tikkarezzjak l-ewwel sakemm imbagħad iddawwar idea miegħek. L-ewwel tibda bdik. Mbagħad nibdew l-iżolament li nippruvaw naqtaw mill-persuni ta' madwarek, mill-affarijiet li inti tħobb tagħmel. Sakemm imbagħad tibda tiġi li inti litteralment ma tista' tħossok li ma tista' tagħmel xejn jew litteralment trid titlob biex tagħmel xi ħaġa fil-ħajja tiegħek. Din il-forma ta' talba tkun qed tagħti iktar poter lill-persuna l-oħra li tkun tikkontrollalek il-mod kif taħseb, il-mod kif iġġib ruħek, il-mod kif tirrispondi għall-affarijiet. Sakemm imbagħad tant jibda jonqos ir-rispett mill-persuna l-oħra lejk għaliex inti tkun qed iċċedi u inti tkun qed turi ċertu djufija. Illi fl-aħħar mill-aħħar l-unika mezz li għandu biex jurik il-final straw tal-kontroll huwa billi tiġi eżerċitata l-vjolenza fiżikali imbagħad.
U il-klim, il-klim il-verbal x'kien ikun? X'tip ta' klim, x'tip ta' abbuż verbali beda bih?
Mela.
Jiġifieri kien jikkritikak?
Mela.
Kien ħallik dipendenti fuq u ħallik żgur?
L-abbuż verbal fil-bidu ma kienx hekk. L-abbuż verbal fil-bidu kien għax inti importanti għalija. Ma li xtieqx mal-ħlieb għax inti importanti
għalija.
Imma mbagħad l-affarijiet jibdew tilgħin, le ta' ma tmurx mal-ħbieb, mela li ħsibtni taċċajt ħa bikliem iktar aggressiv. U mbagħad inkomplu għaddejjin li jekk jiena kelli xi ħaġa pereżempju jien naf kelli outing ta' ma tax-xogħol jew kelli outing.
Kont taħdem dak iż-żmien?
Dejjem ħdim Duls.
Ma kontx dipendenti minnu.
Qatt ma rrid tikkun dipendenti fuq ħadd, dik kienet xi ħaġa li kienet fin-natura tiegħi li ma nkunx dipendenti fuq nista' madwar jiena.
Taħseb li kienet aktar faċli għalik li toħroġ minnha? Għax kont taħdem?
Illum il-ġurnata li qed niltaqa' ma' nisa li għexew fi vjolenza domestika u kienu dipendenti fuq l-irġiel tagħhom, iva li hija ngħid li kienet vantaġġ kbir. Anki biex ħriġt fis-separazzjoni għalija kienet vantaġġ enormi l-fatt li kont qed naħdem.
Nix ix taħseb li kien ġejn dal-abbuż minnaħa tiegħu? Għaliex taħseb li nies li jużaw il-vjolenza?
Waħda tiġi minn nuqqas ta' sikurezza fil-persuna.
Minnaħa tiegħu?
Iva. Issa nuqqas ta' sikurezza tista' tiġi għal diversi raġunijiet, tista' tiġi minħabba trobbija, tista' tiġi minħabba l-fatt li l-mod kif il-persuna tħares lejha nfisha minn dawk il-bżonnijiet li għandha bżonn timla fil-ħajja tagħha. Bażikament jibdew minn hemmhekk. U mbagħad.
Imma taħsibx li għax isibu l-vittma wkoll? Jiġifieri kieku int qed nistaqsi maċċettajtx mal-ewwel li ċertu affarijiet ma jsirux, taħseb li dik l-attitudni tiegħek.
Illum ħanejda mod ieħor Duls. Illum ngħid illi li kieku jiena dak iż-żmien kont nibdel li kieku jiena dak iż-żmien bdilt il-mod ta' kif inħares lejha nnifsi u kont u tallimt fil-ħajja tiegħi fejn jiena għandi nieqaf u li jiena kelli dritt biex insemma leħni hemm barra, anki jekk ma jkunx tajjeb, kieku jiena ma kontx titħol fihom l-affarijiet in the first place. U qed ngħidha hekk għaliex sfortunatament illum il-ġurnata nħoss illi ħafna nies jippuntaw subajhom lejn dak li jkun qed jagħmel il-persuna l-oħra lilhom. Imma le ta' għandi erba' oħra qegħdin jippuntaw lejja. U jekk jiena m'iniex ħa nara x'qed jippunta lejja, jien ħanibqa' nwaħla f'dik is-sitwazzjoni għax il-verità ma nkunx qed nara kollha. Inkun qed nistenna lill-persuna l-oħra tinbidel bit-tama li forsi l-affarijiet jitranġaw u l-affarijiet jitjiebu din għamilt tal-15-il sena sħaħ. Imma le ta' jiena li tibdel il-mod kif kont inħares lejja nnifsi.
Jiġifieri inti għamilt 15-il sena biswat?
Ma kienx tkun dejjem hekk. mux ħanejlek swat.
Tistatina eżempju, x'kien jiġri.
Jiena kelli iktar abbuż verbali u iktar abbuż emozjonali. L-abbuż verbali ġabni f'punt fejn jiena kont nibża inħares lejja nnifsi u d-dimmera.
Kont ara kera.
Min kollox, tant kont inħossni li l-affarijiet li kienu jingħadu ma kienux jixirquli, ma kienux vera, li jiena meta kont inħares lejn il-mera jien ma kont nara xejn quddiemi, persuna li litterament jiena ma nafix.
Kellek appoġġ minn mill-familja tiegħek kienu ewwel li dal-bniedem qed ikollu kontroll fuqu, raw bidla fik.
Iva, il-mamma kienet xi ħaġa li kienet tħossa di, pereżempju, kienet tħossa għax kienet tara iktar imdejqa. Imma taw it-tip ta' nies tant huma manipulattivi duls illi il-persuni l-oħra U koll l-ġir taħħom jispiċaw jġustifikawħ, per eżempju, għax kullħat jirrabja, għax forsi jem minn kwitma tal-familja, jow għax forsi fiċxol mux sejjer tajjeb, jow għax kelli t-tifel, per eżempju, kelli t-tifel bil-dizabilta, għax forsi jittensjat minnħabba l-problema ta' t-tifel, imma jien fej qiegħda. Jien fej qiegħda, jiena li kont f'dik is-sitwazzjoni meta inti qed tara l-persuna l-oħra u ma tarax lili, kif jien ħa niġi fuqek u ngħidlek isma' jiena din hija s-sitwazzjoni tiegħi ta' meta jiena kont marqa fis-sens ta' mistħija, fil-vulnerabilità tiegħi, fil-gilt li kelli għaliex jekk inkont ħamur nesponi ċerti sitwazzjonijiet ma' tal-familja. L-inkwiet li kont ħandaħħalhom fih il-dawn nies għax fl-aħħar mill-aħħar bħala ġenituri tiegħi dejjem ridu l-aħjar u pruvaw jagħtuni l-aħjar fil-ħajja tiegħi. Kif stajt immur mal-persuni ta' madwar u ngħidilhom jiena fi xkont qiegħda?
L-abbuż kien isir id-dar biss, jiġifieri quddiem in-nies kien jitrattak tajjeb.
Ġieli le, kienu kun hemm sitwazzjonijiet fejn ma kontx inkun trattata tajjeb. Anki biex sempliċiment qegħdin illum ngħidhom tax dak iż-żmien ma kontx narhom. Jekk pereżempju għaddejna kumment qegħdin mal-ħbieb għaddejna ċajta u għadda ċajta fuq personali u daħaka. Jien ma kontx nara dak iż-żmien li din kienet il-mod tiegħu biex lili ibaxxini jew jipprova jirredikolani, jew jipprova jwaqgħada kollu li kont inkun qed ngħid. Għax illum ngħid li kont kapaċi iktar minnu allura b'xi mod ma rridx iħossu inqas minni.
Is-swat, x'tip ta' swat kien ikollok?
Iktar kien ikun hemm sitwazzjoni fejn kienu jitwadbu affarijiet lejn id-direzzjoni tiegħi.
Jiġifieri inti. Meta kien jinħoloq argument id-dar. Ġejtu tnejn wara ġurnata xogħol, għandek it-tifel b'diżabilità li ħa nitkellmu iktar tard dwaru u jinħoloq argument. Int. Kif kont reaġixxi?
Dak iż-żmien kont naqbad it-tifel, pereżempju, fil-kamra tas-sodda kelli bib li kien jagħtiha l-washroom, naqbad it-tifel u mmur nistakkar wara tal-bib tal-washroom. Sakemm hu taddilu l-furja tar-rabja.
Imma il-furja tar-rabja meta toħroġ minn dik il-kamra, x'int qal imbagħad? It-tort tiegħek Charmaine. Skużani Charmaine, jiena nħobbok m'aritx nagħmelek.
Skuża mbagħad skbiċċat.
Ma għax jiskuża. Spiċajt oġġett tint, jiġifieri ballu, jagħmel li jrid bik.
Anzi, iktar milli jekk, spiċċajt dik il-persuna li nipprova inkompli nara kif nagħmel biex intaffi s-sitwazzjoni biex ma nkomplix nikrea kaos minħabba t-tifel.
T-tifel, ħanitkellmu nara fuq t-tifel, it-tifel tiegħek għandu diżabilità. Dar raġel ġieli kellu
lejn it-tifel?
Kien jissawa t-tifel minn
raġel? It-tifel le, it-tifel le. Għalkemm ġieli kun hemm illum ngħid għax illum narhom, fimt? Jien naf, pereżempju, jekk sempliċement trid ipoġġi t-tifel fuq siġġu jew trid ipoġġi t-tifel fuq ħajċer, oqgħod hemm wieqaf, taf kif oqgħod hemm wieqaf. Illum ngħid le, ta' dawk kienu diġà sinjali l-affarijiet ma kinux.
Imma il-main target int kont.
Eh dejjem jien kont.
U x'kienu l-iktar affarijiet li jagħmlulu rabja lilu biex jinfex fik? X'kienu? Għax ma ssibx li kell? Unnejda?
Ħatitħak.
Tisfida forsi?
Mela, duls. L-iktar momenti li kien joħroġ attakk fuqi kien il-momenti li kont inħossni dajfa. Il-momenti li kont inħossni għajjiena, il-momenti li kont inħossni mdejqa, il-momenti li kont inħossni frustrata, il-momenti li kont nipprova ġentilment nitlob xi ħaġa minnu. U qed ngħid ġentilment għaliex inti persuna li litteralment ma tafx kif ħadd irreagti għalejk, ma tistax tgħidilha isma' milli dik. Anzi, trid titluba, trid
titkarbila. Tiprova issib situazzjonijiet biex lilu ma ġġalux jirrabja, jew biex lilu ma ġġalux ikun violenti.
Ħanejdlek, mhux hekk biss, jien kont nipprova insib situazzjonijiet duls li nara kif nista' li ma nikkrejax dawn it-tip ta' behaviors qisu xi ħaġa li jiena kelli kontroll fuqha din. Tant kemm ridt li l-ambjent għaddar ikun sew.
U iktar ma kien jarak vulnerabbli, iktar kien jirreġixxi ħażin.
Illum ngħid li kienet dak iż-żmien kont ngħid li kienet vulnerabilità, illum ngħid li kienet saħħa duls. Illum ngħid li kienet saħħa sempliċi raġuni għaliex jiena bil-mod tiegħi ma ridtx naqa' fil-ħmiġ tiegħu. Jekku kien qed ikun arroganti, jiena ma ridtx nirreplejsja jew nirribatti bl-arroganza, ridt inżomm kemm jista' jkun id-dinjità tiegħi.
Fil-fema tiegħek, għaliex il-vittmi joqgħodu għall-abbuż jew saħansitra imorru lura għall-abbuż? Jiġifieri int provajt toħroġ minnha l-sitwazzjoni?
Ipprovajt naħraba. Dik li rrid ngħidlek, ippruvajt naħraba. Jiġifieri meta kienu jiġu sitwazzjonijiet fejn kien ikun hemm aggressjoni. Fejn kien ikun hemm aggressjoni meaning li kien ikun hemm twaddib jew inkella li pereżempju jipprova jibbuttani ma' x'imkien jew li jipprova jiġi ħebbalija, kont naħrab. Kont naħrab u nara fejn
imur. U fejn mort?
Ġieli mort għand ħbieb, ġieli qatt waħdi fil-karozza.
Bit-tifel?
Bit-tifel għamilta darba, imma ġajt lura li jiddar. Imma bit-tifel ħriġt.
Għaliex taħseb li in-nies vittmi jerġgħu lura li jiddar?
Minħabba li l-biża li toħroġ hemm barra jkun ikbar mill-biża li toqgħod hemm ġew duls.
Spiega li semija din.
Inti,
inti. Għax inti ħriġ, jiġifieri int, kont kuntenta bl-abbuż qed tajt. Xi trid tajt eżatt, femna, Charmi.
Bl-abbuż qatt ma tkun kuntenta.
Jew drajt bl-abbuż.
Bl-abbuż qatt ma tkun kuntenta, ma dawn iġibuk litteralment taħseb illi dak kollu qed jiġru huwa tort tiegħek.
Jiġifieri jidu.
Tort ta' xi ħaġa li inti m'intix qed tagħmel sewwa, tort ta' xi ħaġa li inti jista' jkun illi qed tonqoshom, tort ta' xi ħaġa li forsi inti m'intix qed tagħtihom biżejjed, tort ta' xi ħaġa li forsi inti m'intix qed tagħmel għalik innifsek. Per eżempju, jiena kont naqla ħafna tajjir minħabba l-figura tiegħi, li jiena qed nitraskura li l-nifsi, li jiena qed nintelaq, li jiena ma jintajba l-xejn, li kull ma nagħmel irrid nisħtu.
U għalkemm ħadd ieħor ifaħrek, int xorta ikun hemm u jgħid fuqek, jgħid jafġek, int lilu il-klim tiegħu tisma' mhux il-klim ta' tifħir li jgħidulek ta' madwarek.
Il-klim ta' tifħir tkun xi ħaġa li lek tħawdek duls. Għaliex inti awtomatikament tibda tgħid allura mela x'qed nagħmel ħażin id-dar.
Jiġifieri it-tort tieħdu inti tibda taħseb li l-vittma tibda taħseb li għandha t-tort.
U ħafna min-nies hija dik ir-raġuni li jerġgħu jmorru lura. Għaliex aħna bħala nisa u din bħala nisa imsawta, aħna nispiċċaw nejxu kontinwament f'dik il-ħaġa, nejxu kontinwament bil-ħsieb ta' kif se jidħol, x'se jgħid, jekk nagħmel xi ħaġa kif ħajr rijektja, jekk kienx qed nagħmilha sew x'se jgħid li.
Biża.
Li inti litteralment l-identità tiegħek titlifa kompletament.
Dejjem
għaliex il-ħin kollu fil-ħajja tiegħek tittoqgħod qassa. Ta' reazzjonijiet, ta' reazzjonijiet li kunem madwarek.
Provajtu bħala kopja sibu għajnuna?
Jiena provajt ħafna.
U, ġimja?
Iva, kien jiġi.
Ġifiri, u kien jaf li kellu għandu problema?
Ija. Eħe, u kien jiprova, kien jgħid li jrid jiprova jagħmel xi ħaġa fuqha. Imma illum ngħid duls. Illi xi kultant għal ċertu nies il-weġat li jkollhom huma tant kbar illi ma jkunux jifilħu jaffaċċjawhom. Allura inti ma tistax iġġi persuna biex taffaċċja dik is-sitwazzjoni jekk fil-verità l-unika ħaġa li talmet tagħmel hija li taħrabhom mis-sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħha u dejjem titfa' tort fuq ħadd ieħor.
Imma mill-professjonisti x'tib tajnuna sibtu?
Dak iż-żmien pereżempju dħal tal-għajnuna tal-kleru. Fejn kien hemm dak iż-żmien fejn il-familja trid tipprova tara kif ħadd tagħmel biex iżomma. Li tmur għal għajnuna ta' pulizija u jgħidulek le pereżempju jista' ngħidlu inkellmu jiena qabel ma kien hemm din il-ħaġa li inti tmur tagħmel rapport u dar-rapport ikompli tiela. Li tmur għal-counseling għal-family therapy Uħat ma jgħidlek illi inti trid taħdem fuqek innifsek biex toħroġ minnhom l-affarijiet. Għaliex fejn tidħol violenza, fejn tidħol violenza domestika, ma tistax tagħmilha xi ħaġa ta' tnejn. Għaliex il-konfrontazzjoni tista' tkun xi ħaġa li eventwalment ħadd iġi użata kontra tiegħek.
Rapporti l-pulizija ġieli saru?
Jiena għamilt rapporti l-pulizija. Durs, kienet xi ħaġa li kelli nikber fija. Qed ngħidlek illi ġieli għamur tagħmilt rapporti fejn l-pulizija jgħidlek isma' erġa' mur lura d-dar issa nkellmu aħna. Dakin qed insemmilek fil-bidu ta' relazzjoni bażikament.
Bidu ta' żwieġ.
Iktar mill-bidu ta' żwieġ wara li kelli t-tifel.
So, ok.
Kien, wara li kelli t-tifel, l-affarijiet kienu qishom speċi jeskalaw id-dar. Dejjem kont inħoss li qisu hemm dak l-iżolament, li qisu hemm dak il-barrier bejnietna li qisu somehow jiena ma kienx irnexxieli nippenetra
ma' l-pulizija għenuk.
Meta bdejt nibni li l-nifsi u bdejt inkun iktar assertiva f'dak li ngħid u mill-mod kif jiena nirreaġixxi, il-pulizija kienu qegħdin jgħinuni. Għaliex qed ngħidlek, fil-bidu kienet li tmur tagħmel rapport u mbagħad inkellmu aħna u dad-diskors qatt ma jsir. Mbagħad kienet illi tmur u mbagħad minħabba l-biża' li jkollok terġa' twaqqa' rapport għax kien hemm iżmin
fejn
ir-rapport trid tmur tagħmlu 24 siegħa wara. Meta mbagħad eventwalment kienet daħlet dil-liġi li inti tmur tagħmel rapport imma r-rapport irid jitla bil-fors, mela awtomatikament jien bdejt inħoss li kienu qegħdin jitfgħu r-responsabilta fuq li jien irrid nagħmel xi ħaġa.
Fil-fatt hawn ħafna nies li waqgħuhom ir-rapporti.
Aha.
Għaliex taħseb?
Għaliex jiġu manipulati duls. U daw jerġgħu jitrasferixxu l-gilt tagħhom fuq il-persuna l-oħra li jekk ħadd tagħmel xi ħaġa ħadd tara iktar is-sitwazzjoni milli hi. Jew ħafna minna jkollna tfal, allura speċi naqgħu vitmi ta' din il-ħaġa li isma' jien għax dam missier uliedi, għax jien ħan irrapportaha għax missier uliedi, u le għax jien ħan nipprova ninbidel ngħid li fejn ħammorru nipprova nirranġa. Le.
It-tifel kif affettwa din is-sitwazzjoni jew kien għadu żgħajju.
Tifel qed taffetwa ħissa duls. Qed taffetwa erba' snin wara s-sitwazzjoni tad-dar. Għaliex illum il-ġurnata qed jikber, illum il-ġurnata qed jara li għandu ċerti bżonnijiet dan it-tifel, illum il-ġurnata jaf illi jiena qiegħda waħdi u waħda mill-concerns tiegħu hija se jiġri minni jekk jinqala xi ħaġa lilek.
Okay. Jiġifieri inti l-bastun tat-tifel tiegħek u t-tifel tiegħek qed jinkwieta li jekk jiġi xi ħaġa l-ommi jien sa jsir minni. Kif affettwat lek ħajtek? U kif affettwat lek saħħtek? Għax int barra li ġejt abbużata kemm verbalment, kemm fiżikament għandek l-isfida tat-tifel b'diżabilità.
Mela, din qara mistoqsija interessanti duls. Illum il-ġurnata li ħriġt minna ngħid. Mela, matul dawn l-erba' snin bdejt kors fil-mental health. U bdejt dan il-kors għaliex illum li ħriġ mis-sitwazzjoni tiegħi qed illi qed li kull ma hemm jifret lili minn pazjenti li hemm rikoverati għall-kura tas-saħħa mentali hija sempliċiment ċara. Jien stajt kont waħda minnhom. Għaliex il-kaos tant kien kbir illi duls inti fil-li qiegħda mgħollija ma ssemma li tħossok importanti li tħossok li ħadd ma webda mara bħalek, fim tan kemm tħossok tajjeb, tan kemm jibbustjak. Imma fl-istess ħin waqgħek malar u jipprova jafġek u jipprova jasrek, litteralment għas-saħħa tqum ma jkollok. Inti dak tkun qed tikkreja żbilanċ enormi fil-ħajja tiegħek, tkun qed tinqata' bejn dik li hija il-ħajja reali tas-sitwazzjonijiet li qed jiġru dak il-ħin. U bej dak li inti tiflaħ taċċetta biex sempliċiment ma tkomplix tweġġa u ma tkomplix titkisser. Il-bniedem għandu awtomatikament il-bniedem jibni sensi la ta' ċaħdit. Illi dabħal meta jkollok persuna li għaddit minn trauma ma tipprova tpinġi stampa oħra għax it-trauma tanti tkun kbira li trid tipprova taħbir realtà. U aħna din inkunu qegħdin ngħixuha konsistentemi biex inkomplu għaddejjin bil-ħajja tagħna.
Kif frixt minna? Kienek toħroġ minna ġara one fine day jew gradwalment għax int kont jew.
Mela.
Trid toħroġ tarġa' tmur lura d-dar.
Dak iż-żmien kont ngħid duls illi li kieku dan ir-raġel ma waqafx u li ħareġ u barra mid-dar biex
jibni. Ġifieri u ħareġ me?
Eh, biex jibni relazzjoni oħra. Kieku naħsebni, kik kont ngħid, illi kieku għadni fija. Kieku għadni qed nipprova niġġieled biex nipprova nżomm lill-familja tajjeb. Kieku. Però llum il-ġurnata ngħid illi il-ħaġa li ħarġitni minnha kienet il-fatt illi tant missejt ih li jien ma kontx qed nifraħ iktar lili nnifsi f'dik is-sitwazzjoni. U l-unika ħaġa li kelli nagħmel kienet sempliċement nipprova nsabba saqajja u nitla' l-fuq.
Littifel, kif provajt tipproteġih?
Billi nurriħ.
Wara, ġifieri inti issa ħanibdew minn hekk. Ħriġt mid-dar jew ħareġu?
Ħareġu.
Ħareġu. U ħareġ bl-aktar mod minn storbju, bl-aktar mod silenzjuż, qabad tutela.
Eħe, għaliex bil.
Għax kellu relazzjoni oħra.
Eħe, daħħal relazzjoni oħra.
Int, kif ħassejtek dak il-ħin u kif bdejt il-proċess li nisejna l-qih imma l-issa rridu nitilaw
dilfu.
U t-tifel.
Jina nemmen u nemmen b'saħħa din il-ħaġa. Inħob nejda, falla li nifem biħin. Meta jien ma kontx qed niflaħ iktar is-sitwazzjoni li kont qiegħda fiha, kien il-moment li jien kont qed naċċetta li jien irrid nagħmel xi ħaġa li hija nnifsi. Awtomatikament illum nara li meta jiena mettejt miegħi nnifsi li jiena ma kellix iktar saħħa biex inkompli għaddejja fil-ħajja tiegħi, tgħu ġejjin nies fil-ħajja tiegħi li kienu hemmhekk għar-raġuni. Iltqajt bdilt ix-xogħol kont. U waqt ix-xogħol kont iltqajt ma' persuna illi kienet għaddejt mill-istess sitwazzjonijiet tiegħi u laqgħatni ma' persuna oħra. U din mara kienet persuna li introduċitni għal support groups. Meta
x'tip ta' support groups, x'għamil ħalli min qed jismana.
Mela jiena kelli problema mhux jiena kien hemm problema ta' xorb id-dar.
So.
U kien hemm persuna li kienet introduċitni għal gruppi tal-Al-Anon. Għal-gruppi tal-Al-Anon u l-gruppi tal-Alcoholics Anonymous. Meta jiena kont qiegħda mmur għal dawn il-gruppi bdejt nitgħallem illi jiena għandi spazju, għandi jiena parti minn dal-ispazju ta' madwari. Li jiena hija d-dinja li jiena ikkrejata fiha. Li ħajti tiddependi litteralment mhux minn dak li ħadd ieħor jagħmel lili imma minn dak li nixtieq jiena li jan-nifsi. U ġo tat-tip ta' gruppi. Sibt il-validazzjoni illi tant kont mixtieqa fil-ħajja tiegħi. Stajt insemma l-aħni bil-mod tiegħi minn għal ma niġi ġudikata, stajt nagħmel il-passi tiegħi anki jekk għal ħadd ieħor dehru li ma kinux tajbin. Stajt nara nies illi ġenwinament dawn kienu qegħdin jagħtu każ minn dak kienu qegħdin jagħtu każ minn dak li verament xtaqt jien fil-ħajja tiegħi iktar minn dak li kien qed jiġri fil-ħajja tiegħi.
Ġieli kellek stigma?
Lejja nifsi.
U n-nislik. Ġifrik.
N-nislejja s-sacċ l-lum il-ġurnata nejt li ta. L-lum il-ġurnata, għanzi, persona li istika l-amita li nġbet kullħat madwari. Imma dak iż-żmien bil-negattività kollha li kelli madwari, n-nis kif stajt bit-toqol li kelli fuqi.
Imma n-nis kienu jaddu kummenti.
Lanqas xej. Kienet il-fissazzjoni tiegħi li kienet tiġġenni naħseb li n-nies ikunu qegħdin jad-dokumenti fuqi.
Il-familja kif għadwa? Meta tilhom li wasal ta' separazzjoni li ħareġ mid-dar? Sib tappoġġ? Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad?
Ngħidlek illum il-ġurnata li kieku mhux għall-familja tiegħi kieku jiena l-ħajja tiegħi minn kampajjiex dul. Il-fatt li naħdem li t-tifel għandu d-dimand tiegħu huwa t-tifel dipendenti, irrid anki biex sempliċement noħroġ jew għandha qadja rrid indur fuq il-persuni fuq il-familja tiegħi.
Wasalna biex nikkonkludu Xarmejn. Mill-esperjenza tiegħek u jekk hemm xi semmija hemm barra li huma għaddejjin minn domestic abuse. Lima hu l-ewwel pass importanti biex toħroġ mill-abuż.
Li jinti tammetti li għandek problema. Li jinti tammetti illi ma tistax tkompli għaddej il-ħajja tiegħek u tipprova tkompli timmaniġja b'dak il-mod. Li illum inħob ngħidha Dulz, illum ngħid illi xi darba kien hemm persuna fil-ħajja tiegħi, illi kibret miegħi, ratni nibki, ratni nifraħ, kienet miegħi anka fit-twelid tat-tifel li kien trauma, kienet miegħi biex tikkonfortani, kienet miegħi fl-irkejjem meta kont inkun qed nibki waħdi d-dar. Dil-persuna kella valur fil-ħajja tiegħi. Dil-persuna kont jien. U dik irrid nagħmel għalija nnifsi. Illi dil-persuna li kienet miegħi l-ħin kollu anke fid-dlamijiet tiegħi. Jiena rrid noħroġha. U rrid noħroġha din il-persuna billi jien noħroġ hemm barra. U ngħid iva, il-biża' tiegħi huwa kbir. Imma l-għajnuna li jiena nistansib fid-dinja ta' madwar hija ħafna ikbar mill-biża' tiegħi. Fl-aħħar mill-aħħar ħadd mu maħluq fi spirtu ta' biża', kulħadd ġie maħluq minn għall-imħabba Dulz. Mela l-ewwel imħabba tittibda minni li jien nitgħallem inħobb li lin-nifsi.
Xarmejn f'abbuż bibt ma' ta' abbuż u xarmejn illum.
Nistani li xarmejn tal-lum tal-ġen miss.
Bil-qalb kollha, anzi, mhux tal-li tal-ġen, tidher tal-ġen. Tagħmel għandek klim ta' kuraġġ u nafżgur li qed tgħin ħafna lil ħadd ieħor. Għajdinna kif inbidlet issa s-sitwazzjoni għax int qabel iż-żewġ kont mod, fiż-żwieġ mod ieħor, issa fis-separazzjoni kif int.
Mela, illum il-ġurnata ngħid meta għaraft il-limitazzjonijiet tiegħi, meta għaraft li jiena għandi punt għandi livell sa fejn nista' nasal Dulz, bdejt intur lejn ta' madwari. Dak kollu meaning ta' madwari jekk kienu pereżempju setqa, jekk kienu ma' appoġġ, jekk kienu ma' għal psychotherapy, jekk kienu ma' support groups għax illum qiegħda anke f'support groups għan nisa li jgħixu fi-vjolenza domestika. Li nipprova nidħol għall-opportunitajiet fejn jiena nista' naqsam l-istorja tiegħi. U naqsam l-istorja tiegħi mhux għax irrid arawni kemm jien tajba ta'. Le, imma xin xi darba kont bħalek. Għaliex jekk jiena llum qiegħda ma' persuna li jgħixet fis-sitwazzjoni tiegħi, mela lili qed tgħinni biex jiena ma nkabbarx rasi għaliex jien illum ħriġt. Imma tkun xi ħaġa li tkun opportunità li jiena nista' nixxerja biex nagħti servizz il ħadd ieħor. Illum kif inħares lejha nnifsi Dulz, kien vjaġġ twil. Kien vjaġġ fej inħobb niddeskrivi jisek għandek basla u trid tqaxxara aktar ma tqaxxar minna aktar tibki u iktar tħossu ġieħ u iktar tidħol fil-fond tal-affarijiet. Imma fl-istess ħin dak id-dmuħ kollu li ħriġt kien dmuħ lili ħiljani. Illum ma nħares lej il-persuna li l-vittimizzatni b'mibeda jew b'aggressjoni jew bitpattija, illum li nkaħġa li ngħid jien irrid nagħmel xi ħaġa aħjar minn innifsi u nagħmel xi ħaġa aħjar minn innifsi billi ma nrabbix qrusa. Imma hija xi ħaġa inħossa illi l-ewwel ma trid tiġi billi jien nipprova naraf rispett lejn innifsi.
U ma
tidrax
fi situazzjoni naħseb ukoll, għax hawn min jidra, he doesn't know better allura jippreferi joqgħod fl-abbuż milli jagħmel xi ħaġa biex l-abbuż jispiċċa.
Hija l-biża li jiena nfaċċja r-realtà li tħallik tibqa' ġol abbuż. Plassek hija l-biża li dawn in-nies jippruvaw jitfgħu fuqek. Il-biċċa u din inħobb ngħidha hija di Dulz. Għal min għandu tfal. Jippruvaw it-tfal tagħhom ma jweġġawx. Imma fl-istess ħin biex it-tfal tagħna jitgħallmu jimxu jridu jaqgħu. Biex it-tfal tagħna jikbru jridu nħallmuhom jibagħtu konsegwenzi tal-affarijiet u deċiżjonijiet li jieħdu. Mela jekk jiena għandi persuna adulta miegħi u dil-persuna jiena ngħid illi nħobba. Kif ħanħobba? Billi jiena nipprova nevitala dak koll ir-responsabilta dak kollu li qed tagħmel hi, jew jien ngħid l-isma' din hija s-sitwazzjoni, jien min issa noqgħod għalija. Jien ħanoħroġ minnha, ma inti għandek dritt tagħmel li trid fil-ħajja tiegħek għax dik hija ħajtek. Jiena nemmen li jekk jiena nħobb persuna, jiena rrid naddijilu dik.
U mhux għaliex bniedem jibqa' fl-abbuż, jiġifieri qed jipproteġi l-familja b'daqshekk qed jipproteġi l-wlied għax ħafna nisa
jgħidu
għax għandi tfal.
Kif nista' jiena nipproteġi lill-ibni?
Ma tistax tipproteġi.
Kif nista' jiena nipproteġi lill-ibni? Billi ngħidlu isma' din trid baxxi rasek daqslek ikun din ħaġa m'eżistitx. Jiena nipproteġi lill-ibni billi llum ngħidlu isma' inti sa hawnhekk tiflaħ. Sawnek tittasal għaliex inti jistħoqlok ir-rispett u jistħoqlok id-dinjiet u l-individwalità tiegħek.
Il-ħin għadda, qed jgħidu li għadda.
Kemm ngħid Dulz.
Ħadgost ħafna bik, nixtieq lek kull suċċess u tagħmel iktar kuraġġ lil nisa li huma dejjin minn daw is-sitwazzjonijiet. Infakkarkom illi issa wara l-ġingle jkollna l-espert flimkien ma' Andrew Azzopardi. Grazzi.
Ningrazzja għal Dulce ma ta' dik l-intervista li kella ma' Charmaine, intervista importanti ħafna li porġi ħafna punti ta' riflessjoni, fil-fatt se nkunu għadin niddiskutuha hawnhekk mal-mistiedna tiegħi Roberta Farrugia Zebonu li hija psikologa. Ħaddejjem infakarkom biex tużaw il-Facebook page tagħna għażliet biex intkom tkunu tistgħu hemmhekk tgħaddu il-kummenti tagħkom riflessjonijiet tagħkom. Roberta, jien ringrazzjak li sebt il-ħin jiena, però din sitwazzjoni li ilna nitkellmu fuqha domestic violence hija issue li qegħdin nitkellmu fuqha tal-anqas f'dawn l-aħħar snin. Però waħda mill-affarijiet li laqtitni fl-istorja ta' Charmaine kienet kif hi kienet taf ir-raġel tagħha meta kienu għadhom żgħar. U hi għamlet ħafna din mistoqsija, ma kif inbidel dan, inbidel b'mod drastiku. Ma persuna tinbidel b'mod hekk drastiku, ġifieri jista' bniedem minn bniedem tajjeb isir bniedem ħażin għax essenzjalment hekk ġara.
Però hemm xi ħaġa importanti li qalet hi huwa li kienet tafu ta' meta kellha 8 years. U tkellmet dwar l-idea tal-Prince Charming, biex meta jkollok 8 years inti jkollok viżjoni mod, fantażija mod ta' persuna. Ovvjament, meta rreġen ta' 18 jista' jkun li żammita dik il-fantażija tal-Prince Charming. Dik il-perspettiva u allura jista' jkun li forsi jisu kienet b'xi mod jew ieħor għamja għall-affarijiet l-oħrajn li kien hemm. U nies li jkunu abusers ħafna drabi jkunu charming ħafna u jitkellmet bil-mod ta' kif kien iġara tħossel iktar persuna importanti tad-dinja u hekk li ovvjament wara dak iċ-charm ħaj jkun hemm manipolazzjoni ma inti ma tindunax biha.
Allura jeżistu modelli, jeżistu formulas ta' kif persuna nistgħu nindunaw illi li dil persuna potenzjalment tkun persuna se tabuża. Ġifieri
ħajja li inti tista' tara fil-manipolazzjoni, però mhux dejjem ħa tara fil-ħin qed inti tkun tobbol dak il-persuna, ġifieri inti ħa tkun infittwata u issu ħa tkun b'xi mod jew ieħor għamja għal ċerti affarijiet. U l-manipolazzjoni ħafna drabita tkun sottili, laqas biss tinduna ġifieri jekk persuna tiġi għalek tħossok top of the world, inti kif ħadd tiċċellenġja u tgħid isma' da hemm xi ħaġa ħażina, issa jkun li ma jkunx hemm tab xi ħaġa ħażina, I mean. Imma tkun għadek żgħira wkoll u din naħseb irid xi ħaġa rridu nirrealizzaw li aħna meta nitkellmu fuq maturità emozzjonali u jekk intix kapaċi tinduna manipolazzjoni ma jkollok 18, kollok 20, kollok 24. Mhux daqshekk faċli li tinduna li persuna tkun qed immanipulak. U forsi inti tkun għaddejt minn sitwazzjonijiet oħrajn fil-ħajja tiegħek li forsi dik l-attenzjoni tkun importanti għalik, allura b'xi mod jew ieħor inti you're going to lap it up, ha toġbok ħafna dik l-attenzjoni u minn tis forsi ħa tinduna xem wara jew jekk forsi ikun hemm ċerti treġa' indikazzjoni u sinjali ta' manipolazzjoni jew ta' abbuż, ikun sugar coated tal-mod li inti min tista' tarafhom bħala manipolazzjoni għall-ewwel, iqalet li pereżempju beda jgħidilha inti għalfejn toħroġ maħbib mhux aħjar toħroġ miegħi. Dik iġġalek tħossok kemm inti importanti għalli ħdar persuna li qed jgħidlek hekk imma fil-verità hija manipolazzjoni għax waħda mill-affarijiet li jagħmlu nies li jkunu abusers huma li bil-mod il-mod jibdew jagħtok ma' nies importanti li ġrat kemm qabel żwieġ għal din persuna u wkoll iktar u iktar wara għax dik hija l-iżolazzjoni hija l-mod ta' kif il-persuna li tkun abuser ħażommok hemmhekk.
Fin minnhom semmit kien jolin imola s-sema,
kien
nieħu gosli komplimentani. Nħu pjaċi li nħossni importanti, imma ta' mhumiex affarijiet żejna, jiġifieri huma affarijiet.
Imma mhux kull min jagħmel hekk huwa abuser. Le mhuwiex. Imma dik hi assolutament le jalla kulħadd isib nies li. Imma xi kultant ikun hemm ċertu perhaps isus il-feeling tagħha kienet Charmaine li it was a bit too good to be true. U forsi dik għandha tkun xejn warning sign u forsi wkoll ma nafx ma xi kultant in-nista' madwar hekk jibdew jinduna u iktar mill tinduna inti. U unfortunately forsi meta tkun għandek żgħira ma tismax minnhom. Forsi l-ħbieb jibdew jindunaw ċerti affarijiet, tal-familja jibdew jindunaw ċerti affarijiet.
Ma tkunx situazzjoni ta' abbuż ma tkunx privata b'tali mod li sew mill-bib il-ġewwa mod u mill-bib il-barra mod ieħor. Ġifieri jkun hemm indikatur.
Jkunu inti u miegħek u familja tkun inti u miegħek ħafna drabi jibdew jindunaw b'ċerti affarijiet li jkunu żgħar jista' jkunu kbar. Imma inti jista' jkun li in a way tant tkun in a way in love li forsi ma tibdax ninduna. U again, inti għad kun għadek żgħira, 18, 22, 24. I mean, eħ, tista' tkun diġà professjonista, imma xorta għandek żgħira. Jiġifieri ċerti affarijiet diffiċli biex tirrealizzhom.
Xarmin tartikola b'mod tajjeb ħafna meta intervista Dulce ma titkellem tajjeb ħafna mod ċar ħafna. U għadha mill-affarijiet li tissemm hija issemm il-manipulazzjoni emozjonali. Issa biex ma nkunux manipulati emozjonalment. Allura x'iridu xaħat li għallimna kif
Internet dwar l-esperienza fil-familja tagħha, per eżempju, fil-esperienza tal-familja tagħha l-idea tal-mara r-raġel ma kienx hemm daqshekk ugwaljanza. Ġifieri li jiet tkun sottomessa
għall-ħuta
il-papa huwa persuna li tieħu deċiżjoni, ġifieri fil-frame of mind tagħha.
Però dik kienet kultura.
Li kienet tradizzjonali, kulturi tradizzjonali ma'
fil-ġenerazzjoni ta' qabilna kienet.
Eżatt, imma allura jekk inti tkun imrawma f'dik it-tip ta' tradizzjoni. Siba ħafna iktar diffiċli biex tibda tgħid għax inti naħseb x'imkien tibda fil-kurtitra moħħok jgħaddilek minn lisu this is not okay, imma jekk inti tkun tlajt u trabbej f'dik it-tip ta' ambjent, diffiċli ħafna iktar biex isu tiċċallenġja dik il-ħaġa.
Ħaġa oħra interessanti fis-sens inkwetanti, ma interessanti biex nirriflettu fuq. Hija li tajt illi din kienet sistematika, ġifieri tindika su kien hemm pattern.
Jkun hemm pattern.
Ma allura dal-persuna li jkun qed jabbuża, ġifieri kollu f'moħħu li jgħid isma' jiena nagħmel hekk illum hekk si oħra, hekk nofsi oħra. Il-moħħ jibda jaħseb dak il-mod strateġiku kif iweġġa' xi ħadd li hu qed jgħid li jħobb, ġifieri qed nara ftit.
Dik hija domanda diffiċli għax jew iktar minn diffiċli komplikata biex twieġeb biex fexhem ħafna fatturi, però persuna li jkun ħafna drabi abuser, karattru tiegħu tkun ikun hemm il-persuna strong fuq barra ma ġewwa jkun hemm ħafna insikurezza. Ġifieri l-fatt li qalet li kellha forsi level ta' edukazzjoni iktar minnu, forsi kienet taqlaħ iktar minnu. Dawk l-affarijiet probabilment possibilment joħolqu ħafna insikurezza. Issa persuna li tkun abuser ħafna drabi dik l-insikurezza minn flok jaċċetta u jifima u jaħdem fuqha, jipprova jikrea fil-persuni ta' madwaru. U kull okkażjoni li tiġi tkun okkażjoni tajba biex inti tipprova il-persuna l-oħra twaqqaħha. Jiġri mhux eżattament tkun daqshekk konxa l-ħaġa, imma tibda tiġri bil-mod il-mod ewwel tkun sistematika, ġifieri kull okkażjoni li jkun hemm il-persuna ħadd tipprova tuża dak li jkun qed jiġri biex hi twaqqa' l-persuna l-oħra, ġifieri jkun hemm ħafna dak li huwa tiegħu jibda jew tagħha li jkun hemm nisa li jkunu abusers, ġifieri, tibda tintefa' fuq il-persuna l-oħra. B'ċallu mod u maniera li jekk hu jħossu ħafna insikur, kważi kważi persuna oħra tibda tħossha ħafna insikura. U hemmhekk fejn issu tibda jibdew il-problemi, għax inti iktar ma tgħix ma' persuna li tkun abuser, iktar ħatibda tkun vulnerabli. U tibda taħseb li forsi vera, jekk inkollu jikkritikani, jekk inkollu tgħidli minn tajba l-ċer jew dawn l-affarijiet, forsi jien vera hekk, u hemmhekk fejn persuna tibqa' flabbuż imbagħad għax isu tibda tħossha guilty li qed jiġri hekk għax hekk il-manipulators hekk jagħmlu jdawru b'tagħna mod maniera li dak kollu li qed jiġri ħażin huwa tortijak. Għax jekk inti qed tagħmelek tajjeb, mela jiena ma jkollix għalfejn nagħmelek, dejjem hekk jgħidu.
Fil-fatti kważi eżatt dal-kien dan kollu li qed jiġri tortijak żgħu hemm dil-biża.
Dejjem ikun biża
tibda tgħid ma jiena x'qed nagħmel ħażin.
U dejjem u tagħmel x'tagħmel, dejjem ħataqlaħħa, imma inti dejjem tipprova forsi anke biex issalva żiex meta jkun hemm it-tfal, ma jekk ma jkunx hemm, tipprova dejjem isu tipprova ssalva żwieġ għax inti dejjem tipprova temmen li forsi l-affarijiet jistgħu jkunu aħjar. Imma tagħmel x'tagħmel ħafna drabi ħataqlaħħa u ħatibqa' xorta fl-istess ilma.
Interessanti wkoll fi minnhom qalet li ma rridx taqaf il-ħmiġ tiegħu użad dik il-kelma, ma rridx taqaf fil-bassett u fit-tattika tiegħu. Fair enough, tajjeb, all right, inna miral x'armejn sewwa li qalet imma x'għandhom jagħmlu dan nies. Mara li bħalissa qed tismani jew raġel li għaddej minn vjolenza domestika qed jismana bħalissa. X'inhu dak li qed jagħmel? Ovvjament jiddependi mill-fażi li qed fiha, ma x'inhu dak li
affarijiet importanti hija waħda li inti tuħossib is-safety tiegħek. Okay.
Safety fizika.
Safety fizika tiegħek. Jiġifieri, jekk inti tirrealizza u ħafna drabi fi situazzjoni ta' violenza inti qed tinduna kif ħajjiskalaw l-affarijiet ikun hemm pattern. Jiġifieri inti responsabbli għas-safety tiegħek. Allura jekk inti tinduna l-affarijiet qed jiskalaw, inti trid xi mod jew ieħor toħroġ minn dik is-sitwazzjoni u tuħossib tiegħek innifsek. Ġifieri dik l-ewwel ħaġa li inti taraf kif pereżempju hi kienet tidħol fil-kamra tal-bejt u ssakkar il-bieb. Sakemm jikkalmaw l-affarijiet. Ok, ġifiri, jit kienet t-prova b'ximot jow iħor sabet il-mod taħħa ta' kif iż-żomm ruħha sejf. Imma l-iktar ħaġa importanti hija li inti tibda tifhema li inti ma ħaqqekx hekk. Ok, li ħadd ma ħaqqux xi ħadd li għajjat miegħu. U jekk inti tibda titgħallem din il-ħaġa u tibda tifhem din il-ħaġa, tibda bil-mod il-mod sistematikament inti mingħajr ma tgħajjat, mingħajr ma tkun violenti, tibda tgħid jien ma ħaqniex hekk. Li liħat ma jajjat miħaj, li liħat ma juża dak il-klim miħaj. U tibda bil-mod il-mod, il-mod il-mod tibda tkun assertiva b'dan il-mod. Femt, ġifiri, memx għalfej tajjat, memx għalfej għagħin taqaf il-bassetzi tal-persuna l-oħra, ġast biss tibda tgħid bil-mod il-mod jien ma ħaqniex hekk. U l-fatt li inti tibda tgħidha, kważi out loud, hija wkoll minna nifissa xi ħaġa li tgħinek tibda tikber fil-konfidenza li inti ma taċċettax xerti affarijiet. U dik hija xi ħaġa li jiena meta naħdem ma' nies li jkunu dejjem din is-sitwazzjoni vera ngħinhom jifhmuha u ngħinhom jagħmluha.
Nies li perpetwaw dil-vjolenza, nies li jagħmluha dil-vjolenza, nies li jġibu ruhom mod violenti fil-konfront tas-sieħeb jew sieħba tagħhom. Jinbidlu? Jistgħu jinbidlu?
Million dollar question. Naħseb li hemm sitwazzjonijiet u hemm nies li jekk tajnhom jifhmu x'inhuwa at the core of the insecurities u jekk huma verament ikollhom ix-xewqa li jinbidlu, hemmhekk ħa jista' jkun hemm. Ġifieri hemm
terapija.
Titirrikonoxxi li hemm problema
aha,
u rrid jirrikonoxxi jekk imbagħad il-persuna tibda tifhem xi jkun qed jiġri x'inhu ma' triggers għalfejn ikun qed jiġri eħe, xi tip ta' bidla jista' jkun hemm. Però irid ikun hemm a very conscious effort mal-persuna li tifhem u taċċetta li hija għandha problema.
Jina nirringrazzja, grazzja ħafna lil-Roberta Farrugia, devu nirringrazzja l-Xarmin, nirringrazzja kollha l-dużma mal-programm għażlet ikun magħkom bħallum 20 minuti.